ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Sute de corăbii cu drapel moldovean brăzdează apele lumii, fără ca Moldova să aibă o singură navă maritimă.
Juridic, da. Noi ne considerăm țară maritimă, însă, cu păreri de rău, nu s-a obținut scopul final.
Vlad Filat își apără decizia de a-l premia pe Valeriu Pasat de Ziua Independenței alături de alți 9 laureați.
Fetele de la Pussy Riot, lipsite de libertate de judecătoarea Sârova pentru protestul anti-Putin în biserică.
Решение свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Și premierul României nu renunță la candidata pentru portofoliul justiției, surprinsă într-o ipostază delicată.
La început ascultați știrile Europei Libere prezentate de Radu Benea.
La Moscova, cele trei membre ale grupului punk Pussy Riot, condamnate azi la 2 ani închisoare cu regim sever, nu vor cere să fie grațiate, ci vor depune o cerere de rejudecare, a declarat apărarea. Maria Aliohina, Nadejda Tolokonnikova și Ekaterina Samuțevici au fost condamnate de un tribunal din Moscova la 2 ani închisoare fiecare, cu ispășirea pedepsei pentru huliganism și ură religioasă. Ele au fost arestate în luna martie, după ce în campania prezidențială au cântat într-o biserică din Moscova un cântec anti-Putin. Membrele Pussy Riot spun că nu se simt vinovate pentru că rugăciunea lor inedită către Sfânta Fecioară de a-l alunga pe Vladimir Putin de la putere nu a urmărit să insulte biserica sau credincioșii. Premierul Vlad Filat i-a premiat astăzi pe sportivii moldoveni care au avut rezultate bune la Jocurile Olimpice de la Londra. Medalii cu bronz, medaliații cu bronz, Cristina Iovu și Anatol Cârcu au primit câte un apartament și 80.000 de lei, iar sume ceva mai mici au primit alți 7 olimpici care nu au obținut la Londra medalii, dar s-au clasat pe locuri fruntașe. În total, guvernul a acordat sportivilor 560.000 de euro din fondul său de rezervă. Ca număr de medalii, Republica Moldova s-a clasat pe locul 75 între țările participante la a 30-a Olimpiadă de vară. La Chișinău și-a început vizita o misiune europeană de evaluare a domeniilor ce necesită o finanțare suplimentară din partea Uniunii Europene. Potrivit InfoPrimneo, valoarea sprijinului adițional oferit anul acesta de Uniunea Europeană Moldovei este de 28 de milioane de euro. Banii sunt destinați programelor realizate cu suport european, inclusiv în domeniul justiției, ocrotirii sănătății și dezvoltării economice a zonelor rurale. Și tot la Moscova, o judecătorie a lăsat în vigoare interdicția la paradele gay din capitala rusă pentru următorii 100 de ani. Anul trecut, activiștii gay au cerut primăriei Moscovei să le permită organizarea unor marșuri în 2012, dar au primit refuz pe motiv că manifestațiile minorităților sexuale ar putea provoca dezordini și că împotriva acestora s-ar pronunța majoritatea locuitorilor Moscovei. Acum, reprezentanții minorităților sexuale intenționează să apeleze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. La Varșovia, în Palatul Regal, a fost semnată o declarație comună a Bisericii Catolice Poloneze și a celei ortodoxe ruse cu îndemnul la reconciliere între popoare. Documentul a fost semnat de capul catolicilor polonezi, mitropolitul Iosef Mihalic și patriarhul Moscovei și întregii Rusii, Kiril. Patriarhul Kiril a fost primit de președintele Bronislav Komorowski, care a spus că dialogul este un pas spre împăcare. Vizita Patriarhului Kiril este prima din istorie întreprinsă în Polonia de către un șef al Bisericii Ortodoxe Ruse.
Au fost știrile orei 19 prezentate de Radu Benea. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria celor 12 nave iraniene înregistrate din greșeală pentru scurtă vreme în Republica Moldova a pus în lumină puțin cunoscuta flotă comercială moldoveană. Republica Moldova are în registre tot atâtea vase fluviale și maritime cât metri de mal au obținut la Dunăre, anume 430. Desigur, flotă moldoveană e mult spus, toate navele maritime sub pavilion moldovean, cam 170, aparțin unor companii din alte țări. Ce câștigă Republica Moldova din arborarea drapelului său pe corăbii străine și cere responsabilitate poartă pentru asta, relatează Liliana Barbăroșie.
În 2007, când a înregistrat prima navă străină sub pavilionul său, Republica Moldova avea un guvern ce se ambiționa să o transforme într-o adevărată țară maritimă, chiar dacă cu ieșire indirectă prin Dunăre la Marea Neagră. Porțile de aur ale Republicii Moldova, așa numea premierul de atunci, Vasile Tarlev, portul Giurgiulești, cu un terminal petrolier deja inaugurat după un lung și controversat proiect de construcție de peste 10 ani și altul de marfă și pasageri în planuri de viitor. Astăzi, fostul premier comunist este om de afaceri, iar din entuziasmul său legat de acele perspective a rămas cam puțin.
Eu import sucuri prin intermediul maritim, căi maritime, în Odessa sau în Liciosc sau în Constanța, mai apoi să le încarc în autocaruri sau automobile ca să trec vama, iarăși două, trei vame, română sau ucrainească, să plătesc taxă.
Dar de ce nu pe la Giurgiulești?
Păi de dacă nu este infrastructura și nu este creat condițiile necesare. S-a depus mari eforturi pentru a obține legiferarea Moldovei ca țară maritimă cu ieșire la Marea Neagră. Juridic, da. Noi ne considerăm țară maritimă, însă, cu părere de rău, nu s-a obținut scopul final, transparența care am vrut-o noi și o concurență mai eficientă pe piață.
Actualele autorități consideră mult prea exagerate așteptările din acea vreme legate de doritul statut de țară maritimă, ceea ce nu le împiedică însă să exploateze un drept obținut prin acel statut, cel de a oferi pavilion maritim navelor altor state. Nu în ultimul rând, din interes financiar, așa cum recunoaște viceministrul transporturilor Boris Gherasim.
Pentru a câștiga careva mijloace financiare.
Și aduce, se merită?
Aduce, sigur că da. Zicem numai navele cele care au fost înregistrate și au fost radiate, deci în jurul de 1 milion de lei ne-au adus. Deci e bine, avem vreo 430 de nave înregistrate, vă închipuiți anual de 6-7 milioane de lei acumulăm pentru înregistrare, reînregistrare.
Dar alte state de ce ar apela la pavilionul nostru?
E vorba despre o operativitate în înregistrare, corectitudine în deservire, adică controlul care există după aceea, adică tot depinde de operativitatea și calitatea serviciilor.
Dar ce responsabilitate poartă Republica Moldova pentru vasele ce brăzdează mări și oceane sub drapel moldovenesc? Iată ce spune la rândul său șeful Direcției Transport Maritim, Igor Zaharia.
Statul nu duce responsabilitatea dacă un cetățean de rând a transportat, de exemplu, un kilogram de heroină din Bulgaria, de exemplu, în România. Foarte răspunderea cetățeanului care a efectuat transportul ilegal.
Ceea ce s-a întâmplat cu cele 12 nave care s-au dovedit a fi iraniene este calificat drept o greșeală tehnică de autoritățile de la Chișinău. Chiar dacă, așa cum a recunoscut premierul Vlad Filat, nu o verificare de altfel obligatorie din partea autorităților maritime moldovenești, ci reacția promptă la o sesizare externă a ajutat țara noastră să evite scandalul internațional, în care ar fi fost acuzată că ajută Iranul să evite embargoul impus din cauza programului său nuclear. Cazul a determinat guvernul să se gândească la năsprirea condițiilor de înregistrare a navelor maritime, mai ales că deja de 2 ani Moldova figurează pe o listă neagră a memorandumului de la Paris, organizație ce își stabilește indexul de performanță a statului pavilion în baza evaluării siguranței, atenției față de mediu și condițiilor de muncă de la bordul navelor maritime. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat a apărat astăzi decizia de a-l premia cu 100.000 de lei pe fostul ministru al apărării Valeriu Pasat, împreună cu alți 9 laureați a unui premiu național decernat de Ziua Independenței. Politicianul Pasat provocase nemulțumirea guvernului în 2010, când și-a creat partid și s-a aliat cu Mitropolia Moldovei într-o campanie pentru predarea obligatorie a ortodoxiei în școală, în detrimentul altor confesiuni. Tamara Grăjdean s-a interesat despre meritele de istoric ale lui Valeriu Pasat, pentru care guvernul a decis acum să-i decerneze premiu.
De Ziua Independenței Republicii Moldova, 10 personalități din diferite domenii, printre care publicistul Constantin Tănase, președintele Comitetului Național Olimpic Nicolae Juravski, directorul artistic al Teatrului Satiricus Alexandru Grecu și scriitorul Andrei Strâmbeanu, vor primi premiul național în valoare de 100.000 de lei. Referindu-se la acest premiu ca la o apreciere dată unor talente, prim-ministru Vladimir Filat a precizat în declarația sa cum și de ce a ajuns Valeriu Pasat în lista premianților.
Ce ține de domnul Passat, candidatura dânsului a fost înaintată de către Academia de Științe, iar la baza acestei înaintări este tot ce a făcut domnul Passat în domeniul istoriei. Este vorba și de munca depusă în vedere editării acelor cărți relevante, care a reflectat foarte multe situații dramatice care s-au întâmplat în țara noastră. A fost această înaintare și membrii comisiei au decis să îi se oferă această distinție.
Despre activitatea lui Valeriu Passat ca cercetător la Institutul de Istorie, Stat și Drept și-a exprimat opinia istoricul Octavian Țicu, care a ținut să argumenteze valoarea publicațiilor și aportul lui în domeniul cercetărilor istorice, pentru care fostul șef al SIS-ului va fi decernat cu premiul național.
Opera lui istoric este una de mare talent și noi nu putem să negăm lucrul ăsta. Documentele care le-a pus în valoare, cărți care le-a publicat prin multitudinea lor, au o contribuție academică incontestabil. Dacă urmărim traseul lui ca istoric, atunci o să vedem că este unul într-adevăr remarcabil, atât asupra perioadei foametei, asupra deportărilor. A avut și acces la arhive, însă asta nu-i diminuează din importanță, pentru că mulți au avut acces, însă puțini au reușit să fie atât de prolifici încât să poată să pună în circuitul ăsta academic o gamă atât de variată de documente.
I-am cerut opinia și analistului politic Arcadie Barbăroșie, care crede că atunci când vorbim de premiul național acordat lui Valeriu Passat, nu trebuie să punem pe același cântar activitatea lui științifică ca și istoric și cea din sfera politicului.
A făcut cercetări arhivistice foarte importante, cercetări privind deportarea, a publicat cercetări importante privind biserica și statul în perioada comunistă și cred că pentru aceste merite i s-a conferit acest premiu național. În ce privește activitatea politică, astea sunt alte lucruri. Deci eu nu cred că noi trebuie să confundăm aceste două fațete diferite ale domnului Passat. Eu nu cred că trebuie să existe discriminare pe criterii politice în procesul ăsta în acord
Aflat într-o deplasare, Valeriu Passat nu și-a exprimat încă opinia despre găsirea sa în lista premianților. Premiul național a fost instituit anul trecut printr-o hotărâre de guvern, pentru a promova performanțele înregistrate de stat în diverse domenii și pentru a încuraja pe cei care au obținut rezultate demne de notat în favoarea imaginii Republicii Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
De câțiva ani, producătorii agricoli își pot vinde marfa la iarmaroace speciale la Chișinău, care se deschid la sfârșitul verii și funcționează până toamna târziu. Lucia Deaconu a constatat că anul acesta numărul producătorilor la aceste iarmaroace s-a împuținat, chiar dacă nu plătesc taxe, iar prețurile sperie cumpărătorii tot mai tare.
Deși sezonul legumelor și fructelor este întoi, la iarmarocul din preajma centrului Flacăra din sectorul Buicani al capitalei, îi poți număra pe degete pe fermierii de la sate. Oamenii care locuiesc în apropiere presupun că de vină ar fi seceta.
Aici era plin, așa plin era cu vânzători care aveau hărbuș, care aveau cartofi, care aveau vinete. A noi să am legătură cu seceta asta, cu cine să ne batem. Vezi cum, cât de apsumare.
Ni s-a plâns o femeie trecută de 60 de ani care a spus că se numește Maria. Pensionara recunoaște că vine la iarmaroc pentru că aici ar putea face cumpărături la prețuri mai mici decât în piețe, unde la tarabe stau comercianți lacom de profit. Cu toate acestea, cei cu care am reușit să stau de vorbă s-au arătat nemulțumiți de faptul că față de anul trecut, unele legume și fructe costă mai mult.
E clar că este diferența de anul trecut, că totuși sunt mai mari prețurile. Pentru mine, ca o mamă singură care crește un copil, e simțitor. Căutăm tot ce e mai ieftin.
Foarte scumpi prețurile, foarte. Dacă ziua de azi, cartofii, ieri au fost 6, azi 7.
Fermierii spun însă că au mărit prețurile ca să poată recupera măcar o parte din cheltuieli.
Pe anul ăsta, cum a fost seceta care a fost de anul ăsta, încă producția e foarte ieftin. Pe cheltuielile care s-au făcut, practic nu ieșim pe zero. În general s-a ridicat petrolul, toate prețurile la toate semințe, adică e problemă mare.
Vă întreabă oamenii des de ce prețurile sunt mari?
Noi ne întreabă, dar nici noi nu putem să lăsăm, că temperatura e mare și la ajutor nu ne dă nici statul, ca să ne mai pui în alocuri.
Da, în toamnă aveți de gând să mai ridicați prețurile?
O să crească pentru că s-a uscat floarea la patlajic, pepinile curg până de amândouă, s-a topit de tăiat și poate să crească mai ales varză noi, cartofii s-au uscat.
Din cauza prețurilor, mulți cumpărători spun că vor pune în acest an mai puțin la borcan.
Dacă să facem undeva mai puțin, că 50% cum fac tot trecut.
De obicei, toamna, ce conserve faceți? Ce puneți la borcan?
Diferite salături, marinate, pătlăgele marinate, dăm gugoșari, vinete.
Și vă ajută, vă salvează iarna conservele?
Ajută, câte o leacă ajută. Se întâmplă că e așa mai scurt când mai sunt sărbătorile astea religioase, mai ținem câte leacă post și așele mai intră în locul de carne.
Ne-a spus Ludmila din Chișinău, părerea împărtășită și de alți cumpărători pe care i-am întâlnit la iarmarocul de la Buiucani. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, o retrospectivă a săptămânii politice. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. În minutele următoare ascultați rubrica Dicționar European, consacrată astăzi integrării romilor. Mai relatăm despre o fotografie incomodă făcută pretendentei la funcția de ministra justiției în România și despre condamnarea la Moscova a fetelor de la Pussy Riot.
Un tribunal din Moscova le-a găsit vinovate de huliganism motivat de ură religioasă pe cele trei membre ale formației Pussy Riot, formația punk, care a protestat împotriva președintelui Vladimir Putin în Catedrala Mântuitorului de la Moscova. În verdictul citit de judecătoarea Marina Sirova se arată că cele trei artiste ar fi plănuit cu minuțiozitate acțiunea lor din 21 februarie. Procuratura a cerut condamnarea lor la 3 ani de muncă forțată, iar judecătorii le-au condamnat la 2 ani de închisoare. Avocații celor trei artiste au anunțat că vor face recurs. În timp ce s-a citit verdictul, cele trei tinere artiste erau cu cătușe la mâini și asistau la proces închise într-o cușcă de sticlă. Citirea verdictului a durat câteva ore. Nadejda Toloconicova, de 22 de ani, Marina Aliohina, de 24, și Ecaterina Samuțievici, de 30, au pătruns luna februarie îmbrăcate în culori vii și cu o costumație fantezistă în Catedrala Hristos Mântuitorul de la Moscova și au început să cânte o rugăciune către Maica Domnului, în care îi cereau să scape Rusia de președintele Putin. Au fost arestate sub acuzația de huliganism și din martie au fost în arest preventiv, așteptând procesul. Toloconicova, Samuțievici și Aliohina au comis un act de huliganism, au încălcat în mod grav ordinea publică, dovedind lipsă de respect față de societate, se arată în verdictul citit acum câteva ore. Chiar dacă nu foarte mulți ruși le simpatizează pe cele trei tinere artiste, scrie agenția Reuters, oponenții lui Putin au prezentat acest caz drept o nouă dovadă a modului în care fostul KGBist caută să reducă la tăcere orice mișcare de protest. Poliția a baricadat strada unde este tribunalul și a arestat 4 persoane care participau la o acțiune în sprijinul celor trei acuzate. Nadejda Toloconicova a trimis o scrisoare din detenție postată astăzi pe internet înainte de anunțarea verdictului de către avocatul ei, în care spune că întemnițarea noastră este un semn clar și limpede că acestei țări i s-a luat libertatea. Cele trei artiste au avut sprijinul multor artiști de primă importanță din lume, printre care Madonna, care a cântat în Rusia având un tatuaj pe spate cu numele formației Pussy Riot. La nivel politic, cazul celor trei fete este considerat la Washington un caz motivat politic, iar Amnesty International le consideră pe cele trei fete prizonieri de conștiință. După decizia tribunalului de la Moscova de astăzi, înaltul reprezentant al OSCE pentru libertatea de expresie, Dunia Mijatović, a avertizat asupra pericolelor pe care le reprezintă limitarea libertății de expresie. Cele trei artiste sunt educate, provin din clasa de mijloc și au declarat în instanță că protestul lor a fost menit să le arate oamenilor că între regimul Putin și Biserica Ortodoxă Rusă există legături prea puternice. Fetele au spus că nu au avut intenția să-i ofenseze niciun fel pe credincioșii ortodoxi și nici religia ortodoxă.
În România, judecătoarea Mona Pivniceru, nominalizată să preia conducerea Ministerului Justiției în guvernul Ponta, a fost pusă într-o situație jenantă de o televiziune care a fotografiat-o în mașina lui Andrei Năstase, fiul fostului premier român, condamnat la 2 ani de închisoare pentru corupție. Guvernul Ponta, acuzat că l-a suspendat pe președintele Traian Băsescu pentru a lovi în independența justiției, își vede amenințată acum încercarea de a-și repara imaginea. Dar tot nu renunță la Pivniceru, după cum aflăm din relatarea Sabinei Fati.
Premierul român Victor Ponta a anunțat că nu ar vrea să renunțe la judecătoarea Mona Pivniceru.
propusă de liberali pentru a prelua portofoliul justiției, deși fotografiile apărute în aceste zile o compromit. În același timp, lucrurile sunt mai complicate decât par, fiindcă imaginile în care viitoarea ministră a justiției se urcă în mașina familiei fostului premier Adrian Stase, aflat în închisoare pentru fapte de corupție, au apărut la o televiziune patronată de un prieten al premierului socialist Victor Ponta. Pare așadar mai degrabă o reglare de conturi în interiorul USL, Uniunea Social-Liberală. Practic, liberalii fac presiuni pentru numirea Monei Vivniceru în fruntea Ministerului Justiției, cu gândul să-i schimbe înainte de termen pe procurorul anticorupție și pe procurorul general. Președintele interimar, liberalul Crin Antonescu, a fost și primul care a ridicat piatra împotriva Codruței Chiove și procurarea generală, acuzând-o că anchetele privind fraudarea referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu se desfășoară ca în anii 50 ai colectivizării forțate. Mona Pifniceru aspiră încă la portofoliul justiției, pretextând că nu a știut a cui e mașina atunci când s-a urcat în ea, împreună cu o prietenă, fostă consilieră a premierului român aflat în detenție la închisoarea din Rahova pentru 2 ani. Tot pentru fotoliul Ministerului Justiției au început să se vehiculeze și alte nume, mai ales că Mona Pifniceru are de rezolvat nu doar chestiunea apropierii de familie a fostului premier Năstase, pe care l-a apărat inclusiv în interiorul Consiliului Superior al Magistraturii. Ca judecătoare la Înalta Curte de Casație și Justiție, ea ar trebui să-și abandoneze statutul de judecător, fiindcă potrivit legii, un magistrat nu poate ocupa funcții în executiv. Până acum însă, ea nu a vorbit despre renunțarea la magistratură, ci doar despre suspendarea din această poziție. În plus, miza susținerii sale de către liberali ar fi, potrivit unor surse, dorsalul penal în care Dan Voiculescu, fondatorul trustului de presă, care deține Antena 1 și 3, este acuzat de corupție și riscă o pedeapsă mai mare de 10 ani. Dan Voiculescu este aliat al liberalilor și joacă un rol extrem de important în bătălia politică din România, folosindu-se de puterea sa mediatică. Se pare însă că premierul socialist Victor Ponta nu este încă hotărât să ia cu asalt justiția, mai cu seamă că i-a promis șefului Comisiei Europene că nu va face niciun fel de schimbări la vârful parchetului până la finalizarea crizei politice determinate de suspendarea președintelui Traian Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european. Cum o scrie astăzi cotidianul francez Le Figaro, guvernul francez de stânga e prins în capcana romilor. Acum 2 ani, când dreapta lui Sarkozy expulza romii spre țările lor de origine est-europene, socialiștii din opoziție condamnau în termeni duri acea politică de stigmatizare, care amintea, spuneau ei, epurările etnice naziste. Iată-i că, ajunși la putere, practică exact același lucru. Teoretic, Franța ar trebui să aibă o veche experiență cu țiganii din Europa de Est. În secolul al XIX-lea, după abolirea sclaviei în principatele române, un mare număr de țigani români au plecat spre Franța și Europa de Vest, făcând ca vocabularul de astăzi al țiganilor francezi și spanioli, precum și argoul lor, să fie înțesat de cuvinte ale țiganilor din România, unele deja arhaice. Astăzi, Uniunea Europeană apreciază că există între 10 și 20 de milioane de țigani în Europa, cetățeni cu aceleași drepturi, teoretic, ca și ceilalți, și care nu pot fi expulzați din pricina apartenenței lor etnice, întrucât au aceleași drepturi de a călători ca toată lumea. După ce ani la rând s-a spus că problema romilor e o problemă a țărilor de origine, se acceptă acum că trebuie găsită o soluție la nivel european. Realitatea este însă că atunci când s-a lărgit, începând în 2004 și primind 10 țări est-europene, Uniunea Europeană pur și simplu nu a prevăzut fenomenul emigrației masive a romilor din Europa de Est. Nu există structuri la nivel european care să se ocupe de asta. Romii nu sunt prevăzuți în programe de inserțiune transnaționale, în vreme ce ficțiunea caracterului național al problemei lor nu mai poate fi menținută. Mijloacele sunt însă limitate, nu atât financiar, cât instituțional. Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a deblocat numai puțin de 15 miliarde de euro destinați în special României și Bulgariei pentru inserarea socioeconomică a romilor. Bani care au dispărut în marasmul administrativ local, în vreme ce romii înșiși nu văd altă soluție decât migrația spre vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La începutul acestui an, câteva din organizațiile de romi mai active, printre ele Centrul Național al Romilor, Asociația Porojan sau Uniunea de Tineri Romi Târnarom, au reușit să promoveze pe agenda guvernamentală un foarte bun set de politici pentru integrarea acestei minorități. Dar punerea în practică a politicilor abia dacă stă să înceapă, iar Ion Duminica, un doctor în politologie de origine romă și președinte al unei mișcări social-politice a acestei etnie, a explicat Europei Libere de ce.
Ele nu se implementează pentru că nu are cine să le implementeze la nivel local. La nivel local doar ele trebuie să fie implementate, nu la nivel central. Nu că nu vor, dar nici n-au cușe. N-au surse financiare, n-au persoane abilitate. Abia acum s-a adoptat un plan cu 15 mediatori la Ministerul Muncii, mediatori comunitari, care să faciliteze integrarea romilor și la educație, și la sănătate, și în câmpul muncii.
În Republica Moldova ar exista vreo 47 de localități masiv populate de romi și niciun primar de această etnie. Printre consilierii locali sunt cunoscuți doar doi, unul la Soroca și altul la Iedineț, iar această lipsă de reprezentare în organele puterii locale ar fi un indiciu potrivit lui Ion Duminica al gradului de integrare la care s-a ajuns în cazul acestei etnii la două decenii de strategii și eforturi. Așa că romii continuă să trăiască în sate total lipsite de infrastructură și servicii, iar organizațiile de apărare a drepturilor lor vorbesc tot mai des despre un cerc vicios al problemelor cu care se confruntă romii.
Și deși nu duc la lucru pentru că n-au studii că săraci, deși săraci n-au de lucru, ia ca cercul este permanent așa.
Iată și un punct de vedere asupra situației romilor din Republica Moldova, împărtășit Europei Libere de Nicolae Rădița, președintele Centrului Național al Romilor.
Dacă pentru altă, celelalte țări sunt țări europene, unde au anumite valori, în Republica Moldova noi avem niște valori mai mult moștenite din timpul sovietic. Evident, sunt și stigmatizarea și percepție. Și eu vă spun că dacă acolo cel puțin este evident să luptă deschis față de problema discriminării, la noi în Republica Moldova acest lucru este unul ascuns.
Recensământul din 2004 a arătat că în Moldova ar exista ceva peste 12.000 de romi. Numărul real al acestora ar fi de cel puțin 10 ori mai mare, potrivit organizațiilor specializate, care spun că autoritățile ar trebui să se gândească la cum îi integrează, chiar și din motivul că ei ar putea constitui o problemă în apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, o nouă ediție cu Dan Alexe și Liliana Barbăroșie, vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Mariana Marin, care rezumă temele ultimului număr al revistei Învățătorul Modern.
În perioada 3-5 august, în stațiunea Dacia Edlovatului Vodă a avut loc un eveniment de excepție cu participarea două doamne ministru a educației din România, Ecaterina Andronescu și doamna ministru a educației Maia Sandu, și care se numește Academia Învățătorului Modern. Respectiv, revista este dedicată 30% acestui eveniment. Rubrica Învățător și Cercetător în acest număr a încercat să polemizeze despre inconfundabila identitatea profesiei de profesor și aici îl avem ca și autor pe domnul profesor Gabriel Albu de la Ploiești, participantul evenimentului Academia Învățătorului Modern, și domnul profesor Constantin Șchiopu, care ne aduce o surpriză în acest număr și ne arată care sunt dilemele, derapajele, dar și avantajele învățământului între inovație și reformă. Ce se știe despre copiii neastâmpărați? Ne întreabă Tincuța Damian și ne dă un răspuns exemplar în acest număr de revistă.
Cu temele revistei Învățătorul Modern ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiune pe care Valentina Ursu o consacră apropiatei zile a independenței. Duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt. Va discuta cu invitații săi despre perspectivele reglementării transnistrene în lumina așteptatei vizite la Chișinău a cancelarei Germaniei Angela Merkel. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei, când puteți asculta, între altele, o trecere în revista principalelor evoluții politice politice din săptămâna care se încheie și un interviu cu analistul Vladimir Socor despre vizita cancelarei Merkel. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibere.org. Pagina noastră are de astăzi un design îmbunătățit pentru a vă ajuta să găsiți mai ușor relatările și interviurile pe care Europa Liberă le realizează în exclusivitate. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.